medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Mušutištu jutro smirno, Srbi uznemireni zbog sukoba Albanaca i policije i nemogućnosti da posete svoje imanje. Savet bezbednosti glasit će popodne u trećoj rundi o kandidatima za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Otvaranjem novih objekata u Beogradskom centru za azil, Srbija se priprema za moguće veći priliv izbeglica. U Leskovcu počinje roštiljade. Beyoncé osvojila 8 MTV nagrada, uključujući i nagradu za video godine. Počinje US Open, prvog dana od srpskih tenisera nastupaju Đoković i Lajević. U Beogradu, u Novom Sadu 20, Kragujevcu 19, Nišu 17 stepeni, danas sunčano i toplo, najviše dnevno do 33 stepena.
Protest Albanaca i sukobe sa policijom, zbog čega raseljeni Srbi nisu mogli da posete svoje imanje i crkvu u Mušutištu na Kosovu i Metohiji, oštro su osudili srpski zvaničnici. U neredima, na sreću, nije bilo povređenih Srba, ali je nekoliko desetina Albanaca privedeno. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da izliv ekstremizma i neprikrivene mržnje prema srpskom narodu u Mušutištu svedoči koliko je bezbednostna situacija na tom području zapaljiva. O događajima u tom selu i situaciju pokrini sa Daliborom Jeftićem, ministrom za zajednice i povratak, razgovarao je Andrija Ljikić.
Ostaje gorak ukus, gospodine Jeftiću.
Veliko razočarenje zbog činjenice da nismo uspeli da zajedno sa raseljenima obeležimo jučerašnji dan i slavu, ali svakako da to nije nas obeshrabilo, još manje same raseljene. Ipak nakon presvećanja slavskog kolača u Zočištu sam čuo od njih da će kod njih ostajati ta upornost koja je do sada bila da se ipak tamo vrate.
Ko je juče zakazao?
Očigledno je da je policija učinila sve da demonstrante rastera. Međutim, ono što je izostalo je bolji plan, jer smo mi imali najavu da će do protesta doći i u tom smislu smo i očekivali, imali uveravanje od policije da neće dozvoliti bilo kakvu blokadu puta.
Čuli smo osude i sa srpske strane, a bile osude i od strane albanskih zvaničnika i međunarodne zajednice.
Ono što lično ja očekujem da više od tih osuda institucije učine ono što jeste njihov posao, to je da obezbede vladavinu prava i zakona, jer da u 21. veku nekom branite da se slobodno kreće, a još ono što je gore, branite nekom da se vrati na svoje imanje, mislim da je nedopustivo.
Pominjete te ljude raseljene, dakle, jesu li oni sada bliži povratku ili dalje?
Bićemo uporni nego što smo do sada bili, insistirati na tome da se započne sa izgradnjom prvih deseta kuća za 10 porodica koje treba da se vrate u Mušutište.
Kada to treba da se dogodi?
Mi ćemo već u toku ove nedelje tražiti da se sa tim procesom krene i očekujemo da sve institucije daju doprinos u obezbeđivanju uslova za tako nešto.
Mislite da će Albanci iz Mušutišta drugačije da se ponašaju?
Ja ne očekujem da će sve proći kako treba, očekujem da će tu biti problema, ali mi moramo svojom upornošću da se izborimo za ono što jeste vladavina prava i zakona.
Ima li sada smisla da vi kao predstavnici Srba u kosovskim institucijama postavite pitanje funkcionisanja dalje koalicije sa albanskim partijama, pošto se očito prema Srbima uspostavio odnos i u Mušutištu i u Đakovici, prema povratnicima, kako ne bi trebalo da bude?
Pa mislim da je od izuzetne važnosti da politički predstavnici Srba budu na onim mestima na kojima se donose odluke. I ne mislim da na drugačiji način mi možemo da stvaramo bolje uslove za život Srba na ovim prostorima. Zato i treba da budemo tamo, trebamo da nastavimo da radimo, da insistiramo na onome što je, treba i da budu poštovanje osnovnih ljudskih prava. I naravno da ćemo zajedno i sa svojim kolegama u vladi, ali generalno i sa predstavnicima međunarodne zajednice raditi kako bismo jednu ovakvu situaciju koja jeste teška izbjegli u budućnosti. I ono što uvek ističemo, ne treba ulica da bude mesto na kome će se nešto presuđivati, već to treba da budu institucije. Ukoliko se ovo ne zaustavi u ovom trenutku, mislim da takvu i sličnu situaciju možemo vidjeti i u drugim mestima gde povratak treba da se desi.
Hvala vam. Bio je ministar u Kosovskoj vladi za povratak, Dalibor Jeftić.
a premijer Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima diplomatskog kora, saopšteno je iz Nemanjine 11. Razgovaraće se o situaciji u regionu. Sastanak u Palati Srbije u 12 sati biće održan iza zatvorenih vrata. O njegovom sadržaju premijer će javnosti obratiti se posle tog sastanka u regionu, pre svega na liniji Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija. U poslednje vreme znatno su podignute tenzije, više o ome tokom dana.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija popodne će biti održan treći krug glasanja za novog generalnog sekretara Svetske organizacije. Posle tog glasanja trebalo bi da bude poznato ko su favoriti za tu funkciju, ko će de facto ispasti iz trke, ali i kako će se plasirati srpski kandidat i nekadašnji šef diplomatije Vuk Jeremić. Očekuje se da će posle današnjeg glasanja biti izdvojeno četvoro kandidata. Pavle Jevremović, nekadašnji predstavnik Ujedinjenim nacijama, kaže za Vesti u 9 da je izbor novog generalnog sekretara pred očima javnosti krupan korak napred. Jevremović ocenjuje da uloga Ujedinjenih nacija zavisi od toga kako će se velike sile odnositi prema najvažnijim pitanjima.
Mira i bezbednosti, ali tu su svakako pitanje razvoja i klimatskih promjena, do one mere do koje učesnici u događajima, znači glavni akteri sve zemlje, pokazuju odgovornost i zrelost, u toj meri će Ujedinjene nacije biti efikasne. One svakako mogu da budu efikasnije i tu mnoge inicijative su u toku, znate, recimo da se modernizuju u smislu veće transparentnosti oko reforme sadašnjih institucija, to je uloge Saveta bezbednosti Generalne skupštine, a to je proces koji ide veoma sporo, ali se odvija.
Kampanja za izbor Vuka Jeremića, osim prestiža za Srbiju, predstavlja i borbu protiv stereotipa u našoj zemlji, koji i dalje važe u pojedinim delovima sveta. Ime novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija biće poznato u oktobru.
U nastavku vesti iz sveta i ova vest počinjemo informacijama iz Italije, gde se tlo i dalje trese. Zemljotres jačine 4,4 stepena Richterove skale pogodio je sinoć ponovo centralni deo te zemlje. Epicentar je bio nedaleko od grada Arquata del Tronto. Podrhtavanje tla se osetilo i u Rimu, udaljenom 150 km južno. Spasilački timovi i dalje tragaju za preživelima ispod ruševina. Od srede Italiju je pogodilo više od 1800 zemljotresa. Najmanje 34 libijska borca su poginula, 180 je ranjeno u sukobima, dok su se približavali posljednjim uporištima ekstremista Islamske države u gradu Sirtu. Snage lojalne libijskoj vladi uspjele su tokom tromesečne kampanje da potisnu ekstremiste u manju oblast u centralnom delu Sirta, a njima od 1. avgusta iz vazduha podršku pružaju i američke snage.
Pobunjenici u Siriji, koje podržava Turska, u velikoj meri su napredovali na severu zemlje, proterujući iz gradova i sela snage koje predvode Kurdi, pošto je Ankara pokrenula kampanju kako bi potisnula ekstremiste istočno od reke Eufrat. Aktivisti su prethodno saopštili da je najmanje 35 civila ubijeno u vazdušnim napadima oko grada Džarablusa na severu Sirije. Vojska Turske je saopštila da je u napadima borbenih aviona te države ubijeno 25 kurdskih terorista i uništeno 5 zgrada koje su koristili borci. Dok se u Nemačkoj ove godine očekuje dolazak 300.000 migranata sa Bliskog istoka, sve više slabi podrška Nemaca migranskoj politici kancelarke Angele Merkel, a raste podrška antimigranskim grupama. Evropska unija još nema rešenje za izbegličku krizu i problem bezbednosti, upozorava Berlin, dodajući da svet sve više gleda na Evropu kao na nestabilan kontinent. A da bi se na vreme pripremili za zimu i eventualno novi priliv izbeglica, u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača danas će biti otvoreni novi smeštajni kapaciteti. U ovom trenutku u zemlji se nalazi 4.500 migranata, kaže za Vesti u 9 komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
Izlaz iz zemlje je veoma spor. Zahvaljujući mađarskim merama mi očekujemo da će taj izlaz biti još spori. Praktično je sa sjecanjem krijumčarenja na bugarskoj strani skoro u potpunosti, delimično uspješno, ali dosta uspješno na makedonskoj strani, mi smo sada napravili situaciju u kojoj će cijel ovaj protok biti uveden u legalne tokove. Uvođenje ovog protoka u legalne tokove podrazumeva slabu pokretljivost, veoma malo, 30 i nešto ljudi dnevno. I u tom pravcu potpuno je jasno da će jedan veliki broj ljudi ovdje dočekati zimu, čekajući da izađe iz Srbije. Naše je da im obezbedimo pristojne uslove za vreme boravka u Srbiji. Tih 4.500 ljudi, evo sada da računamo, treba im 150 dana, 150 dana je duboka zima od sada i u tom pravcu, ali za sadašnje stanje, mislim da ćemo uspjeti da odgovorimo na izrazito težak izazov i na izrazito teške zadatke koji se stavljaju pred nama.
Od 1. aprila do sada svega 50 osoba je zatražilo azil u Srbiji, dok ostali žele da nastave put ka Zapadnoj Evropi.
9:10, slušate Radio Beograd 1. Jedan od prioriteta nove vlade biće formiranje ministarskog tima koji će se baviti sistematskim razvojem sektora informacionih tehnologija. Na čelu tog tela biće ministarka Ana Brnabić, koja je u jednoj od svojih prvih izjava rekla da već sada u toj oblasti nedostaje 15.000 radnika. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Milanom Šolajom iz ICT klastera Vojvodine. Gospodine Šolaj, godinama ste u IT sektoru, da li se slažete sa projekcijama ministarke da nam nedostaje 15.000 zaposlenih?
Pa, sigurno da bi 15.000 zaposlenih tržište moglo veoma brzo da apsorbuje, mada mislim da to u ovom trenutku jeste jedan od ključnih problema s kojima se sreću IT firme. I inače, inicijativa vlade da se bavi IT-em, rekao bi, dolazi baš u dobru trenutku. Ja se nadam da ćemo iskoristiti priliku koja nam se pruža da pomoću informacije i tehnologije u stvari uđemo u red bogatih zemalja.
Kako država uopšte može da pomogne razvoju IT sektora kod nas?
Potrebno je prvenstveno podrška proizvodnje sopstvenih softverskih proizvoda za svetska tržišta. Znači, taj poslovni model moramo da podržimo, bilo da to rade start-up ili postojeće kompanije. Pritom, ne treba država finansijski da ulaže, nego treba da napravi okruženje u kome će privatni kapital rado investirati iz čistih interesa u takve projekte, a poreska politika treba da podstiče ulaganje u razvoj IT proizvoda.
Da li bi to bio posao u prodaji softvera ili outsourcing?
Naše kompanije se uglavnom bave outsourcingom i tu se profit i dobit mogu povećati isključivo povećanjem broja zaposlenih. Drugi poslovni model da vi proizvodite neko rješenje za svetska tržišta i ukoliko ste uspešni u tome, daje daleko snažniju multiplikaciju i povećanje zarade po zaposlenama. Upravo to treba bude u fokusu aktivnosti vlade u saradnji sa IT sektorom, da povećamo zaradu po zaposlenom, jer će onda celo društvo imati koristi od toga.
Informacione tehnologije su jedna od malobrojnih oblasti gde se pravi profit. Kakve su uopšte perspektive IT-a u Srbiji?
Napredak koji se može ostvariti upotrebom IT-a u drugim sektorima smo demonstrirali i kroz projekat Fractal, najveći SP7 projekat koji je Srbija ikada dobila, gde smo obezbedili 5,5 miliona evra za razvoj IT rešenja u poljoprivredi. Taj posao sada vojvođanski IKT klaster nastavlja sa projektom Katana, koji je počeo 1. jula ove godine sa drugim partnerima. E sad, znači da sumiramo, potrebno je da imamo sistemsku podršku za orijentaciju na poslovni model proizvodnje sopstvenih rešenja za globalno tržište. Jer vidite, Rumunima, Poljacima i drugima koji kroz outsourcing masovno rade IT poslove niskog kvaliteta, je cilj da snize cenu inženjer meseca kako bi bili konkurentniji i kako bi dobili što više posla i povećali zaposlenost. Njihove države im u tome pomažu subvencijama. Nasuprot tome, naš cilj treba da bude da razvijamo visoko profitabilne i izvozno orijentisane proizvode, jer ćemo tako ostvariti daleko veće prihode i pomoći zapošljavanje i u drugim sektorima, što je zaista neprocenjivog značaja. Mi imamo veoma mali broj informatičara i treba da se orijentišemo na povećanje zarade po glavi zaposlenog kroz pomenuti poslovni model razvoja rešenja za svetska tržišta.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik bio je Milan Šolaja iz ICT klastera Vojvodine.
Ministarstvo pravde pokrenulo je internet kampanju Isključi nasilje, koja bi trebala da podigne svest o porodičnom nasilju. U okviru kampanje biće predstavljena i nova zakonska rešenja. Prioritet je usvajanje zakona o sprečavanju porodičnog nasilja, izjavio je gostujući i na našem programu državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.
Šta predstavlja ovaj zakon? Jedan novi održivi sistem koji ima glavni cilj, a to je nasilnik ne sme da ostane kod kuće. Prosto na prijavljeno nasilje doći će policijski službenik. Policija odvodi, naređuje nasilniku da krene iz kuće, gde prosto u roku od nekoliko sati može da mu odredi jednu meru. Dakle, policija će zabraniti nasilniku da se vrati kući i zabranit ćemo da se vrati kući na 48 sati. Policija će o tom obavestiti javnog tužioca, koji će podneti jedan predlog sudu. Sudu da na duže vreme, na 30 dana, iseli nasilnika iz kuće. Sada, kada imamo 48 sati plus 30 dana, imamo, dakle, čitavu jednu novu situaciju u kojoj država ima više vremena da reaguje, da uzme sve svoje resurse, kapacitete, da podrži žrtvu.
U proteklih 10 godina u Srbiji je zbog porodičnog nasilja nastradalo 314 žena, dok je od početka ove godine 16 žena ubijeno.
Ovoga jutra u vestima u 9 proveravali smo i kakvo je stanje sa rezervama krvi. Radnu sedmicu počinjemo sa dovoljno zaliha, rekla je za naše vesti Gordana Antuljeskov, PR Instituta za transfuziju.
Posle obraćanja građanima posredstvo medija, odziv je bio zaista dobar i gotovo 1500 naših građana je prošle nedelje u institutu i ekipama instituta dalo krv, tako da su rezerve popunjene i sva trebovanja za krvlju zadovoljena. Nema deficita ni jedne krvne grupe, bar u ovom trenutku. Dakle, pominjem još jednom da je institut u obavezi da svakog dana obezbedi 250 do 300 jedinica krvi, što je krajem augusta i početkom septembra uvek otežano. Zbog godišnjih odmora, rekla bih još samo da su sva trebovanja zadovoljena, da su svi pacijenti kojima je bila potrebna krv dobili krv i da se stanje popravilo i u drugim centrima prema našim informacijama.
Krvi danas možete dati u Institutu za transfuziju kao i u transfuziomobilu koji se danas nalazi na Voždovcu.
Ovo je Radio Beograd 1. Paljenjem roštiljske baklje u Leskovcu počinje 27. roštiljijada i ove godine organizovano je takmičenje u pripremi najveće pljeskavice na svetu, kada će roštiljđije pokušati da obore prošlogodišnji rekord, rekla je u našem jutarnjem programu Tina Stojanović iz turističke organizacije Leskovca.
Ona će se održati u četvrtak, 1. septembra na platovu ispred naše glavne pozornice. Prošle godine je napravljena pljeskavica koja je bila teška 59 kg. Naravno, tradicija je da se svake godine obara taj rekord i mi očekujemo da ove godine ona bude teža čak i preko 60 kg. Tvoje to kulinarsko umeće moći će da pokažu i u okviru takmičenja ugostiteljskih radnika majstora roštilja, a organizovaćemo i takmičenje učenika ugostiteljskih škola. Večeras je zvanično otvaranje manifestacije od 21 čas. Tom otvaranju prethodit će i defile trasom roštiljadi sa našim leskovačkim mažoretkinjama. Neizostavni deo su i maskote roštiljade. Zatim će roštiljadu otvoriti gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović. Ide onda veliki vatromet koji će joj zaničiti sam početak manifestacije.
Organizatori očekuju da će za nedelju dana Leskovac posetiti oko 700.000 gostiju iz Srbije, ali i susednih zemalja.
A u Novom Sadu od danas do petka traje međunarodni književni festival. Posebna pažnja biće posvećena danskoj poeziji. Na 11. festivalu učestvovaće oko 100 pisaca, prevodilaca, muzičara i glumaca, među kojima je više od 20 pesnika iz Engleske, Francuske, Nemačke, Španije, Rusije, Poljske, Bugarske, Rumunije, Mađarske i Danske. Festival će obuhvatiti i više od 20 programa, jedan od njih je čitanje poezije na Trgu Mladenac.
Američka pevačica Beyoncé osvojila je 8 MTV nagrada, uključujući i nagradu za video godine, čime potvrdila dominaciju na muzičkoj sceni. Dobila je i nagradu za video godine za pesmu Formation, za koju se smatra da je njena politički najangažovanija pesma i u kojoj izrazila solidarnost sa pokretom Životi crnaca su važni. Među dobitnicima nagrada su i Rihanna i Calvin Harris. A ko će osvojiti nagradu na US Openu, to ćemo tek saznati. U svakom slučaju o sportu, Vlade Radičević.
Da, to ćemo saznati 11. septembra, ali eto, od danas do tog datuma uživaće svakako ljubitelji tenisa. U Njujorku počinje poslednji ovogodišnji Grand Slam na kojem naš Novak Đoković brani titulu. Posle uslovno rečeno dva slabija rezultata na Wimbledonu i olimpijskim igrama, kao i povrede zgloba ruke, od Đokovića se očekuje da bude na nivou igara u prvoj polovini ove godine i naravno borba za odbranu trofeja. Svetski broj 1 u tenisu, prvi meč igraće u 1 čas posle ponoći. Rival će mu biti Poljak Jerzy Janowicz na terenu stadiona Artur Ashe. Novak će otvoriti popodnevni program po lokalnom vremenu. Srbija će u Njujorku uz Đoković imati još 7 tenisera, od kojih očekujemo dobre mečeve i solidne rezultate. Prvi na teren oko 21 čas izlazi Dušan Lajović, a njegov protivnik je 32. nosilac Francuz Benoit Paire. Nagradni fond turnira je čak 21 milion dolara. Đoković, kao što rekao smo, brani titulu i igra za 13. Grand Slam trofej u karijeri. Tokom jučerašnjeg dana bilo je uzbuđenja na našim fudbalskim terenima, jer u Novom Pazaru Crvena zvezda je pobedila sa 4-1 domaći tim, ali je meč 7. kola Jelen Super lige obeležila teža povreda glave golmana domaćeg tima Mladena Živkovića posle neopreznog starta Sikimića, koji je dobio crveni karton u 65. minutu i to je bio povod za 15-minutni prekid zbog nesportskog ponašanja domaćih navijača koji su ubacivali stolice na teren, intervenisala i policija. Također navijači Novog Pazara su i ovog puta isticali političke parole. Mladen Živković dobio je prelom nosa i jagodične kosti i trenutno se oporavlja u Beogradskom kliničkom centru, a njega je u bolnici posjetio sinoć i Predrag Sikimić koji ga je povredio na utakmici. Tokom dana, naravno, pratit ćemo pre svega zdravstveno stanje golmana Živkovića i najbitnije je da se on brzo oporavi posle zaista vrlo neugodne povrede.
Hvala bi je to Vlade Radičević. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U Srbiji je povećan nivo korupcije u javnom sektoru. Lidersku poziciju zauzimamo i po stopi nezaposlenosti, navodi se u zajedničkoj publikaciji Instituta ekonomskih nauka iz regiona. Koliko se ovi podaci razlikuju od zvanične statistike? Gosti Talasanja, profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija. U razgovor će biti uključena i Jelena Budak, naučni savjetnik Instituta iz Zagreba. Talasanje, Radio Beograd 1, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić.
21 stepen je u Beogradu i Nišu, 22 u Kragujevcu, u Novom Sadu 23. Pred nama je još jedan sunčan i topao dan sa najvišom temperaturom do 33 stepena. Sutra prolazno na oblačenje i manji pad temperature, a potom sunce do kraja nedelje.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Nikolina Miljković, Miroslav Antonijević i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.